téměř 14 miliard korun dostali podle ministerstva financí loni od státu neziskové organizace. Během roku několikrát zazněly návrhy peníze pro neziskovky snížit. Mluvil o tom třeba prezident Zeman, v létě ministryně financí Schillerová. A peníze pro neziskovky se pravděpodobně budou probírat i během projednávání státního rozpočtu na příští rok. Měl by stát snížit příspěvky neziskovým organizacím? To je téma pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
Hosty v Pro a proti jsou v našem pražském studiu ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Dobrý den.
Dobrý den.
A v našem sněmovním studiu poslanec za KSČM Daniel Pavlas. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, poprosím, otázka na úvod stejná pro oba. Prosím o velmi stručnou, ideálně jednoslovnou odpověď. Ano, ne, potom to téma podrobněji rozebereme. Měl by stát snížit příspěvky neziskovým organizacím, pane Pánku?
Stát by si měl rozhodnout, co chce za služby, aktivity, asistenci a pomoc a od koho to chce. Neexistuje žádný rozpočet na neziskové organizace, čili ta otázka je sama o sobě z podstaty špatně položená. Promiňte.
Čili ale když prostě stát prostřednictvím svých organizací nebo ministerstev dává peníze i neziskovým organizacím, tak je to v pořádku, nebo by se na těchto penězích mělo šetřit?
Pokud si stát sjedná někoho jiného, jako třeba firmu, které velmi pravděpodobně zaplatí víc a zaplatí ještě k tomu zisk té firmy, nebo si na to vytvoří vlastní aparát, nebo se rozhodne, že třeba sociální služby nebo práci s mládeží nechce financovat, tak ušetří.
Pane poslanče Pavlasi, měl by podle vás snížit stát příspěvky neziskovým organizacím?
Stát by měl především kontrolovat, kde ty peníze plynou. Neziskový sektor určitě patří do demokratické společnosti, je vlastně důležitý, aby neziskový sektor fungoval. Na druhou stranu si myslím, že ta kontrola v současné době není efektivní. Proto si myslím, že opravdu kontrola finančních toků je v tuto chvíli nejdůležitější.
Kontrola a ten objem peněz, který stát prostřednictvím třeba ministerstev nebo úřadu vlády vynakládá na podporu neziskových organizací, ten je v pořádku?
Já si myslím, že v současné době už je to přes příliš a právě by se mělo dívat, kam ty peníze směřují.
Tolik tedy úvodní otázka, úvodní odpovědi našich hostů. Pojďme se věnovat tomuto tématu podrobněji. Pane Panku, já začnu ještě možná trochu ze široka. Vy jste to naznačil v té vaší odpovědi. Proč vůbec stát potřebuje neziskové organizace a neziskový sektor?
Stát potřebuje zajistit určité služby, funkce, pomoc jak na území, tak mimo své území. A sjednává si na to různé dodavatele. Jsou to univerzity, nebo státní správa, nebo policie, nebo školy, nebo také firmy. Firmy vůbec dostávají největší část státních prostředků. A já neslyším o tom, že by někdo říkal, má stát snížit peníze firmám? Stejně tak není možné říct, má stát snížit peníze neziskovým organizacím. Musíme mluvit o tom, co ten stát potřebuje zajistit a jestli si na to sjednává toho správného vlastně dodavatele nebo partnera. U některých typů těch služeb nebo pomoci je dobrým partnerem firma, někdy to je třeba systém policie České republiky, který pro stát zajišťuje udržování bezpečí, a někdy to je nezisková organizace, speciálně když se jedná o sociální služby, o podporu vzdělávání, o různé služby prevence. A rozhodovat by měli, ty rezorty podle toho, co prostě chtějí v té zemi zajistit.
A právě neexistuje třeba v oblasti sociálních služeb nebo humanitární pomoci nebo zdravotnictví, tak ten systém je podle vás nastaven dobře, že stát dělá to, co dělat má, a případné další služby deleguje na ty zprostředkovatele, jak jste o tom mluvil? Funguje to dobře, tak jak je to teď nastaveno?
Já si myslím, že by to mohlo určitě fungovat o něco lépe, ale rozhodně to nefunguje hůř než to, co si stát sjednává od firem, to znamená třeba velké infrastrukturní dodávky, stavby. To je podobný vztah. Rozdíl je v tom, že firmy soutěží s tím, že mají dodat nějaké dílo a nikdo nekontroluje jejich účetnictví. Jestliže stát dává peníze neziskové organizaci, tak si rovnou vymiňuje, protože to je jiný vztah, nikoli obchodní, ale dotační vztah, tak si rovnou vymiňuje, že může přijít a zkontrolovat každý účet, každý papír, veškerou dokumentaci.
Čili podle vás ta kontrola i peněz, které plynou do neziskového sektoru z veřejných peněz, třeba ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obcí nebo krajů, tak ten systém kontroly je nastaven správně?
Ten systém kontroly je v každém případě daleko detailnější a robustnější, než je kontrola peněz, které stát poskytuje firmám. Musíme to nějak srovnávat, čili ten pocit, že peníze, které se stát rozhodne svěřit neziskovým organizacím, a nedělá to tak, že by to rozdával. On vypisuje výběrová řízení na dodání toho, na dodání takových služeb, opatření tolika lůžek, vzdělávací projekty, a nebo třeba na humanitární pomoc v zahraničí, protože Česká republika chce předcházet například pohybu uprchlíků z válečných oblastí, nebo chce ukázat, že patří mezi vyspělé státy, které chtějí pomáhat třeba v Sýrii. A já nevím o tom, že by nějaká česká firma v této chvíli poskytovala humanitární pomoc v Sýrii. Takže stát si sjedná neziskovou organizaci. Jak už jsem říkal, rozdíl je v hlubší kontrole, v tom, že nezisková organizace často získá další nestátní peníze, čili stát na tom vydělá, a ta nezisková organizace...
A ta kontrola je podle vás dostatečná? Ten systém kontroly
myslím, že je, kdyby takto byly kontrolovány peníze, které stát poskytuje firmám, tak jsem přesvědčen, že stát by ušetřil miliardy nebo možná desítky miliard do rozpočtu ročně.
Pane poslanče, neměl by se opravdu stát, respektive třeba poslanci, zaměřit na kontrolu veřejných peněz vůči právě soukromému sektoru, jako to mluvil pan Pánek, daleko více než vůči neziskovému sektoru?
Já myslím, že ta kontrola musí být jak vůči soukromému, tak i neziskovému sektoru. Já souhlasím se svým kolegou na druhé straně, že neziskový sektor je velice důležitý. Stát si to zajišťuje prostřednictvím příspěvkových organizací. To, co nemůže zajistit, je právě od toho neziskový sektor. Neziskový sektor je vlastně doplňkem, když bychom řekli, klasického ekonomického prostředí. Harmonizuje, dává právě tam to sociálno. Na druhou stranu je skutečně na ministerstvech, na vládě, na státu, kam chce ty finanční prostředky směřovat.
No a pardon, když jste zmínil, že ten objem finančních peněz od státu neziskovým organizacím je už přes čáru, tak není to naopak, pokud by stát seškrtal peníze neziskovkám, tak nestálo by ho ve finále pořízení těch služeb, které dělají neziskové organizace, více?
Právě tady se musíme tázat, co vlastně stát chce, aby vlastně neziskový sektor zajistil. Mám někdy takový pocit, že byl tady takový určitý trend, čím víc neziskovek, tím lépe. A mnohdy jsme zjistili, že jsou některé neziskové organizace hodně pofiderné. Já tady nechci se bavit o neziskovkách typu Armáda spasí, Kapka naděje, to jsou velice důležité neziskovky. Ale pak jsou tady stovky, desítky neziskovek, které dle mého názoru neplní podstatu toho neziskového sektoru. Jsou to určité malé skupinky.
Je tady přece ten systém kontroly, tak jak o tom mluvil pan Pánek, a stát nebo státní úřady, když rozdělují peníze, tak mohou vidět každý účet a mohou ty dotace v tom výběrovém řízení buď nepřidělit, anebo poté chtít vysvětlení, na co ty peníze jsou vynakládány.
Samozřejmě, on je přidělí v určitém grantovém řízení. Na druhou stranu, jednou jak jsou ty peníze přiklepnuté, tak ta neziskovka s nimi hospodaří. A ona samozřejmě vykáže, že ty peníze účelně vynaložila. Ale je otázka, jestli opravdu je to ve prospěch té společnosti. To je ta hlavní klíčová otázka.
A vy můžete uvést nějaký konkrétní příklad, co máte třeba na mysli?
Tak můžeme dát příklad. Neřeknu konkrétně, ale dám jako hypotetický příklad. Nezisková organizace dostane 100 000 korun na nějaký ekologický projekt. No a ta neziskovka ve finále vydá nějaké brožury, de facto skopíruje nebo udělá to, co už se dávno je vyskoumané. A ona de facto splnila ten grantový program. Ona splnila ten účel, ona prokáže, že účelně vynaložila prostředky, ale ten efekt pro tu společnost je dle mého názoru potom nulový.
To je problém toho státu, jak si nastaví ta pravidla a ta kritéria.
Ano, ale samozřejmě vy nemůžete té neziskové společnosti přikazovat, co přesně má dělat. Když máte na druhou stranu státní tender třeba na výsadbu lesa, tak víte, že tam prostě ty stromečky fyzicky vysazeny musí být. Ale jestliže máme na druhou stranu neziskový sektor, který se pohybuje v nějaké, bych řekl, takové společensko-filozofické rovině a medituje o věcech, které nejsou hmatatelné, tak se těžko potom ta kontrola dělá. Proto já říkám, ten neziskový sektor se vymkl trošičku kontrole, protože tady máme spoustu neziskovek, které neplní ten primární účel toho neziskového sektoru.
Pardon, znovu, které třeba konkrétně neziskovky máte na mysli, abychom se bavili o konkrétních příkladech?
Nebudu se bavit konkrétně, pojďte se, máme tu třeba neziskovku Armádu spásy, která konkrétně plní opravdu dobře svoji práci, zajišťuje pomoc bezdomovcům, návrat.
Které neziskovky, které dostávají státní peníze, neplní podle vás dobře práci?
Tak se stačí se podívat, které neziskovky banky vytvářejí negativní klima ve společnosti.
Já nebudu máte na mysli?
Nebudu jmenovat konkrétně, protože samozřejmě...
Počkejte, pane poslanče, ale jestliže kritizujete to, kolik peněz stát nakládá na neziskové organizace, tak byste měl doložit, na které neziskové organizace stát špatně vynakládá peníze. Proč by tedy tyto peníze vynakládány být neměly?
Jsou to neziskovky, které se zabývají určitými společenskými vědami nebo prosazují spíš už dneska politické názory, než pravý význam neziskového sektoru.
Opět znovu, koho máte na mysli?
Stačí si vidět seznam neziskových společností a uvidíte, sám narazíte
na... Čili všechny?
Ne všechny, já jsem říkal, že...
Tak když si vyjedu ten seznam neziskových organizací, tak jak to mám poznat?
Tak samozřejmě se pojádáte na náplnění činnosti na jejich webové stránky, co je vlastně účelem této společnosti a neziskové společnosti, a sám si uděláte potom obrázek o tom, co činí a co dělají.
Jak? Jak si ten obrázek udělám? Já pořád tomu nerozumím, pane poslanče.
Uděláte si ho podle toho, co ta nezisková společnost činí pro společnost.
Dobře, čili mi neodpovíte na otázku, která nezisková organizace by neměla mít státní peníze, když kritizujete ten objem peněz,
které jdou. To by nebylo fér vůči neziskovým společnostem. A teďka vám tady nevytáhnu z rukávu nějakou malou neziskovou společnost, ale že oni rostou diametrální řádou, není normální.
Pane Pánku, nemá pan poslanec Pavlas pravdu v tom, že nám opravdu systém neziskových organizací příliš nabobtnal, že už možná stát ani nemá kontrolu nad všemi penězi, které vynakládá na provoz a na fungování neziskových organizací?
Tak především je potřeba si uvědomit, že jenom malý zlomek neziskových organizací dostává nějaké peníze od státu. Velká většina žádné peníze od státu nemá a má peníze od sousedů, místní, od nějaké firmy, a tam nechci dělají, co chtějí, pokud na to získají nějaké peníze. To je jako když zakládáte firmu, spolek, partu kamarádů. Je to prostě svoboda, která umožňuje cokoliv. Pojďme mluvit o těch, které dostávají peníze ze státu. A tam je to samozřejmě otázka státu a kontroly. Já souhlasím s panem poslancem, že určitě ne ve všech případech všechny neziskové organizace používají ty peníze efektivně. Já také nehájím neziskový sektor úplně slepě jako celek. Určitě jsou mezi námi efektivnější a méně efektivní. Ty, které jsou třeba modernější a naopak zastaralé v tom, jak pracují. Ale znovu opakuji, že to se nedá diskutovat a argumentovat en bloc, že to je na tom zadavateli, to znamená na tom rezortu většinou, nebo jsou to kraje, aby rozhodl, kam poskytne státní peníze. To, že ty neziskové organizace, když je vyhlášeno výběrové řízení, výzva k podání projektu v dotačním režimu, například na, a vezměme něco hodně měkkého, to znamená třeba podporu recyklování odpadů, a na to jsou také potřeba ty brožury, nebo lepší připravenost na povodně v místech, kde povodně byly. A dá se to udělat dobře a dá se to udělat samozřejmě špatně. To je jako všechno na světě a nic není stoprocentní a nelze říkat en bloc. Čili je to na tom zadavateli, což je většinou státní úřad nebo kraj, a my z těch organizací, které se snaží fungovat férově, čestně, efektivně a které jsou schopny k tomu přidat ještě poměrně hodně peněz privátních a často hodně peněz ze zahraničí, třeba peněz Evropské unie nebo OSN, tak jenom vítáme co nejkompetentnější a nejpřísnější přístup těch zadavatelů, protože i my jsme proto, aby v tom sektoru fungovaly ty dobré, čili funkční a efektivní a ne ty, které nefungují.
Když ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová v létě řekla, a teď cituji její slova, skutečně na vládě řešíme, jak jsou vynakládány zdroje pro neziskové organizace, na vládě ani jednou nezaznělo slovo škrt nebo něco podobného. Logicky se pan premiér ptá, jaké ty výdaje jsou a zda nedochází k nějakým duplicitám. Konec citace. Tak s tím vy problém nemáte.
Ne, určitě ne. Problém mám s nálepkováním, s nepochopením toho, jak to funguje. Možná by bylo dobře se aspoň na sekundu zastavit i u té částky. Ta částka 14 miliard zní jako obrovská částka, ale z té částky zhruba 5 miliard jde na práci s mládeží a na sportovní aktivity. Zhruba 6 miliard jde na sociální služby, které stát často prostřednictvím krajů, to znamená ty peníze jdou na kraje a pak dál, chce zajišťovat. A to už máme, a nechytejte mě teď za slovo, přes roku na rok se to mění, nějakých 10 až 12 miliard korun, a do toho zbytku tam pak spadá spoustu aktivit typu humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí, vzdělávání v ekologických tématech, prevence kriminality, práce s drogově závislými.
Když vám vstoupím do řeči, je to hodně muziky za málo peněz.
Já si myslím, že to je v zásadě hodně muziky za málo peněz pro ten stát a že kdyby stát ty funkce nebo ty služby poptával jinde, tak ho výjdou o 30 až 50% dráž, než když to dělají neziskové organizace. A kdyby je zrušil, tak ten účet za to, co nakonec zaplatí tím, že se třeba ty prevenční aktivity, harm reduction, práce s drogově závislými, práce s ohroženou mládeží, práce v sociálním vyloučení. Musíme se na to podívat trošičku z odstupu a třeba kraje dnes vědí, jak důležité je pracovat ve složitých sociálně vyloučených lokalitách, protože to prostě snižuje dopad na okolí, snižuje to kriminalitu a snižuje to ten účet, který by stejně někdo musel zaplatit.
Zajímá mě teď reakce pana poslance Daniela Pavlase z našeho sněmovního studia. Pane poslanče, není rizikové otevírat tu debatu o snížení peněz pro neziskovky, protože pokud by se tak skutečně stalo a vy jste v rámci schvalování rozpočtu snížil jednotlivým rezortům peníze pro neziskové organizace, tak by to buď stát mohlo vyjít dráž, pokud by to chtěl zajistit nějak jinak, jako to mluvil pan Pánek, anebo by třeba sociální služby a provoz některých sociálních služeb mohl být ohrožen, nebo si to nemyslíte?
Tak samozřejmě spousta věcí je zajišťováno přímo obcemi, svými zřízenými příspěvkovými organizacemi. Samozřejmě jsou místa, kde není tato možnost, proto tam nastupuje ten neziskový sektor. Ale já si opravdu skutečně myslím, že je opravdu na tom zadavateli, aby se zamyslel, jaké vlastně ty granty vypisuje. Zda to má skutečně smysl.
A podle vás ten systém tak, jak teď funguje, je nastaven správně, nebo byste v něm viděl nějaké změny?
Úplně si myslím, že to není až tak efektivní. Já vám dám třeba takový jako konkrétnější případ, není to přímo neziskový sektor, ale měli jsme tady třeba, nebo máme agenturu pro sociální začleňování. Já jsem v letech 2010 až 2014 dělal náměstka primátora, posléze primátora města Havířova a vím, že jsme měli několik setkání, mnoho záležitostí, co by šlo udělat ve vyloučených lokalitách, ale výsledek byl nula pojde. Počet vyloučených lokalit bych řekl, od té doby spíš stoupil.
A pardon, vraťme se prosím k neziskovému sektoru. Ano, jak byste ten systém tady zefektivnili? Jaké je to vaše řešení?
Proto říkám, že vypisování grantů v oblastech, které ten neziskový sektor nemůže hmatatelně uchopit a zlepšit, nemá smysl. Opravdu neziskový systém, sektor má fungovat v sociální oblasti, to znamená domovy seniorů, pomoc bezdomovcům, drogově závislým, ale nelze skutečně ty peníze používat opravdu na totálně měkké projekty typu vydám nějakou brožurku, udělám nějakou anketu a prostě jsou to věci, jako kdybyste...
Čili byste více kontroloval, jaké granty jsou vypisovány.
100%.
Poslanec za KSČM Daniel Pavlas a ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek jsou mými dnešními hosty v Pro a proti.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane poslanče Pavlasi, na webu KSČM visí reakce právě na ten letní návrh ministryně Schillerové, že by se až 3 miliardy korun mohly ušetřit na dotacích pro neziskové organizace. A je tam reakce na tento návrh vašeho kolegy poslance za KSČM Leo Luzara z 8. srpna. A teď cituji slova poslance za KSČM Leo Luzara. Tento ambiciózní plán paní ministryně podpořím, až uvidím, že opravdu neobere sportovce, sociálně slabé a potřebné. Protože jestli jim nechce nic vzít a ušetří 3 miliardy, znamená to zastavit zahraniční rozvojovou pomoc? Na to jsem zvědav na ten řev speciálních přidělenců v ambasádě USA a Velké Británie, protože tato zahraniční pomoc je hodně zneužívána k dosazení geopolitických cílů. Konec citace. S tímto výrokem vašeho kolegy poslance za KSČM, pane poslanče, souhlasíte?
Tak samozřejmě souhlasím. Na druhou stranu, jestliže nezisková organizace je financována z jiných zdrojů, je to její samozřejmě její věc, my ji bránit v tom nemůžeme. Na druhou stranu právě ty státní peníze, ty by měly právě být kontrolovány, z jakému účelu jsou skutečně používány.
A jakých geopolitických cílů dosahujeme rozvojovou pomocí?
Tak samozřejmě nebudeme si dělat iluze, že když peníze přijdou z nějaké země, tak ta země má určité politické zřízení, politický systém a snaží se implementovat své prvky do těch jiných zemí.
Pardon, na druhou stranu politici často mluví o tom, že třeba nejlepší prevencí migrační krize je pomáhat přímo na místě. Tak toto není ono?
No, tak samozřejmě je to pravda, ale já, aby má slova nevyzněly nějak špatně, prostě jestliže vy někde dáváte peníze, já ví, tak samozřejmě chcete, aby aby ty peníze byly použity dle vašeho mínění, nebo dle mého nebo vašeho mínění. To znamená, že implementujete určité charakteristické rysy, které ten darce chce, aby se přinesly do dané země. Je otázkou, zda ta daná země má zájem a chce implementovat tyto prvky do své společnosti.
Pane Panku, jak je to v konkrétních oblastech třeba v Sýrii nebo na Blízkém východě, když vaše organizace Člověk v tísni poskytuje humanitární pomoc nebo pracuje na rozvojové spolupráci, tak je to tak, že prosazujeme nějaké naše geopolitické cíle, jak o tom mluvil pan poslanec Pavlas a potažmo i výrok pana poslance Luzara?
Já bych začal tou rozvojovou spoluprácí. Česká rozvojová spolupráce, vytvořená českou vládou, má několik prioritních zemí, například Etiopii, Bosnu a Hercegovinu, Moldavsko. Všechny ty země mají zpracovanou strategii rozvojové spolupráce, kterou připravuje Ministerstvo zahraničí České republiky s rozvojovou agenturou České republiky spolu s vládou a autoritami tamní země. Čili spolu se sepíše plán, co ta země chce od svého podporovatele, to je Česká republika, a pak se v několika letém horizontu realizuje ta strategie rozvojové spolupráce. Takže
to není tak, že bychom prosazovali nějaké naše geopolitické
cíle. Ten plán
cíle.
Je společně sestaven spolu s ministerstvy a úřady té země, sestavuje naše ministerstvo zahraničí, je veřejný, je možné ho najít.
Takže a když neziskové organizace poskytují humanitární pomoc?
A ta vlastní realizace tu dodávají ve své většině české firmy, nikoli české neziskové organizace. Ty firmy představují nějaké 2/3 financí, které jdou do zahraničí na rozvojovou spolupráci. A ta menší část jsou univerzity, trošičku místní samosprávy a neziskové organizace. Nějakých 30-40% závisí na tom z roku na rok. Takže by bylo dobré se podívat a pochopit, jak taková rozvojová spolupráce funguje, než ji nálepkovat. A u humanitární pomoci, já nevím, jestli ve chvíli, kdy se distribuují potraviny, základní hygienické potřeby, budují uprchlické tábory, opravují rozbombardované domy, je to americká, nebo čínská, nebo česká, nebo německá, nebo evropská agenda. Je to prostě základní humanitární pomoc, která je poskytována podle pravidel OSN, kódu Mezinárodního červeného kříže, která ctí neutralitu, nestrannost a která je vedena potřebou, ne tím, kdo které území kontroluje, nebo tím, kdo to platí. Aspoň tak to probíhá v našem případě.
Pane poslanče, není to tedy tak, že ať už humanitární pomoc nebo rozvojová spolupráce je prostě zajišťována tak, aby bylo pomoženo těm nejpotřebnějším, a že mluvit o nějakých dosazování geopolitických cílů je nálepkování té rozvojové spolupráce?
Tak samozřejmě je důležité, aby ten neziskový sektor skutečně pracoval pro ty potřebné. Tady to nikdo absolutně nerozporuje a každá takhle vynaložená koruna, dolar, rubel je prostě dobrý. Na druhou stranu nemůžeme si dělat iluzi, jestliže někdo poskytne peníze, teďka řeknu ze Spojených států, druhá strana z Ruska, tak samozřejmě ten dárce asi se bude dívat, jak je z jeho penězí nakládáno. Tady je opravdu důležité.
Na druhou stranu pan Pánek zmínil o tom, že rozvojová spolupráce se dělá v koordinaci a v kooperaci s těmi jednotlivými vládami v těch zemích.
Samozřejmě, pokud je to ven směrem třeba do Jemenu, do různých postižených oblastí, tak je to mezinárodní spolupráce. Jiná situace je, jestliže taková nezisková organizace působí v daném státu a šíří, nebo případně tam snaží se prosadit určité právě ty geopolitické zájmy. Možná tímto směrem.
Zase, prosím, koho máte na mysli? Nebo co konkrétně tak, teď máte na mysli?
Tak říkám vám to konkrétně, jestliže dárce z jakékoliv země, ať to bude ze Švédska, z Řecka, z Německa, z Polska, dá nějaké peníze, nebo když já dáme 1 000 000 korun na šíření veganství, tak asi by se mi nelíbilo, kdyby ten dárce propagoval jezení nějakých hamburgerů. To znamená, určitý vliv tam vždycky ten dárce, ten donátor mít bude. Je důležité, aby ten donátor skutečně sledoval ty sociální aspekty, ten humanitární princip neziskového sektoru a ne své geopolitické zájmy.
Pane Pánku, není to tak, že kdokoliv, kdo dává nějakou pomoc, tak prostě chce vidět, jak s těmi penězi bude nakládáno a že má nějaký svůj zájem, který chce prosazovat?
To, že kdo dává, tak chce vidět, jak je s těmi penězi nakládáno, a to samozřejmě tak je, my ty peníze všechny vykazujeme právě těm velkým donorům, možná Jenom tak pro představu, 80% našeho rozpočtu jsou peníze velkých dárců, to znamená OSN, Evropské unie, Světové banky, německé, britské, americké vlády, jenom 10% českého státního rozpočtu a 10% přibližně z privátních zdrojů, to jen tak pro informaci. A to všechno ve světě realizujeme pod českou vlajkou a pod názvem Česká humanitární organizace, takže tomu státu za 10% přinášíme vlastně poměrně slušnou reklamu.
Ale k tomu, ale jestli neprosazujete vaše zájmy,
ne, my se řídíme kódem of conduct, to znamená pravidly chování Červeného kříže a humanitárním imperativem, který je jasně popsán. Podívejte se, třeba na východní Ukrajině celou tu dobu pracujeme na obou stranách toho konfliktu, na těch územích pod kontrolou separatistů i na územích pod kontrolou ukrajinské vlády, často několik set metrů od sebe na obou stranách té linie rozhraničení. A jediný důvod je ten, že na obou stranách jsou lidé, kteří tu pomoc potřebují.
Čili není to tak, že byste prosazovali nějaké politické
zájmy v těch daných oblastech? Působí nám to velké komplikace naopak, protože vždycky ta druhá strana nás považuje za někoho, kdo pomáhá těm nepřátelům. Ale chtěl bych říct, že na tom, co říká pan poslanec, v jistém smyslu něco je, protože jsou třeba velké mezivládní projekty pomoci, kdy vláda nějaké země, třeba Číny nebo Spojených států nebo Ruska nebo Británie, poskytuje jiné vládě peníze na velké projekty.
Ano.
A tam může tlačit na nějaké.
Ale to bychom se zase museli bavit o konkrétních příkladech.
Ale to se netýká neziskového sektoru.
A už to nestihneme v tomto pořadu. Ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek byl se mnou v pražském studiu. Díky za rozhovor.
Naschledanou.
A v našem sněmovním studiu byl poslanec za KSČM Daniel Pavlas. Díky i vám.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.